kurie silpnesni, kurie neturi pakankamos politinės įtakos. Tai yra ne darbas, veikla, ne savo gerovė, nors ir gali tai pasidaryti. Gali būti teisinga asmeniai ar grupiai gauti daugiau, nes jie yra skirtingi ar nelaimingi. Čia taip galima pavadinti motinos išmintingas teisingumas. Motina visada žino, kuriam vaikui duoti, kurį paglostyti, kuriam saldainį duoti, kuriuo pasirūpinti. Nors tai ne visada yra vienoda, ne visada teisinga. Ne visada motina visiems padalina vaikam po lygiai, bet ji duoda tam, kuris nuskrido. Tas, kuris papuolė į kalėjimą, ji labiau rūpinasi tuo, negu tas, kuris yra geras, buvo geras mokinys, dabar sėkmingas koks nors visuomenės narys. Tai štai galėtume sakyti, kad geros valstybės yra lygtai išmintinga, teisinga motina. Nebūtinai dalinti po lygiai, bet tam, kuris yra blogiausiai padėti, jam pirmiausia dėmesys turi būti. Ir netgi jeigu jis yra prasikaltęs. Nors tai visuomeniai dažnai yra sunku tą priimti. Kodėl mes štai remiam tuos, kurie linkia gyventi iš pašalpų, nesistengia dirbti, nesistengia mokytis, gimdo du vaikus neskaičiuodami ir mes pumpuojam pinigus jiems. Tai yra gerovės valstybės požymis, tik tiek, kad pinigų pumpavimo nepakanka, reikia žymiai daugiau jiems, kad realiai padėtume. Dar vienas dalykas, kuris galėtų gal iliustruoti gerovės valstybę, tai jeigu pasakytume, kad gerovės valstybė dirba ne tik skurstantiesiems, kaip irgi kartais susidaro įspūdis, mes galim pažiūrėti į asmens pajamas per visą jo gyvenimo ciklą. Čia yra pat mane pavaizduota juoda linija, štai bėgant metams žmogus jaunystėje neuždirba, tarkim, nedirba, studijuoja, po to jo pajamas pradeda augti, kažkas atitinka, tarkim, moteris gimdo vaiką arba suserga. Po to pajamos mažėja, todėl kad yra išlaikomi šeimos nariai ir vidutinės pajamos šeimoje mažėja, nes reikia tą pačią algą dalintis iš didesniam žmonių skaičiui. Dar toliau daroma karjera, vaikai tampa savarankiški, pajamos didėja to asmens, kurio šeimos narių, kuriuos mes čia nagrinėtume. Būna vėl kritimai. Tarkim, dėl nedarbo, dėl ligos, tie kritimai gali būti ir tokie, žinoma, kada jie iki gyvenimo pabaigos, sakykim, žmogus tapo neįgalus ir tos pajamos nepakyla, jis taip ir lieka be pajamų. Ir galiausiai senatvė, žinoma, irgi pajamos krinta. Tos pajamos, darbo pajamos arba savarankiškai uždirbtos pajamos. Ir gerovės valstybė veikia kaip draudimo bendrovė. Nebūtinai, kad ten būtų įnašai kaip sodroje įmokos. Bet netgi ir socialinė parama veikia kaip draudimo bendrovė, todėl kad šiuolaikinė visuomenė rizikų yra daug, kad gali netekti pajamų, bet gali padidėti išlaidos dėl įvairiausių priežasčių. Ir gerovės valstybė yra reikalinga kaip paskutinis draudėjas. Kada rinkoje tam tikrų dalykų mes negalim apdrausti, kada apsidraudė rinkose, mes galim netekti dėl tos pačios informacijos asimetrijos, dėl to, kad rinkos patiria nesėkmes. O valstybė yra galutinis draudėjas, todėl kad esam piliečiai ir mes galim sukurti sistemą sutartinai, kuri nebankrutuos. Jeigu gyvuoja visuomenė, tai visada galima iš visuomenės narių kažkiek tai paimti mokesčių ir juos panaudoti pagalbai tų, kurie pateko į bėdą. Ar Lietuva per skurdį kurti gerovės valstybę? Tas klausimas, kaip minėjau, kartais kyla. Žinom, kad ekonomiškai, jeigu skaičiuojam bendrą vidaus produktą, vienam gyventojui Lietuva du kartus silpnesnė už ES vidurkį. Tai yra pagaminam dvigubai mažiau vienam gyventojui, arba vienam dirbančiam, čia tai yra beveik tas pats, negu ES ekonominis gerovės tas vidurkis ar ekonominis pajėgumas. Ir tada kyla klausimas. Ar tuomet, kai vakarų Europoje ekonomika buvo maždaug mūsų lygio, prieš kažkiek tai metų, ar jie jau turėjo gerovės valstybę? Čia tiesiog reikia aritmetinių veiksmų. Štai, jeigu Europos šalyse, žinoma, augimas buvo labai skirtingas. Buvo sviravimai, buvo pakilimai, buvo nuopuoliai, buvo tam tikros stagnacijos ir atskirose šalyse taip pat. Bet tarkim, jeigu metinis ekonomikos augimas buvo 2% per metus, tai prieš 35 metus tos Europos šalyse ekonomika buvo tokio lygio, kokią mes turim dabar. Tai yra 70 metai. Geros valstybės klestėjimas iš 70 20-ieji metai, kaip minėjau, 70-ųjų metų paskui jau naftos krizė. Jeigu dar ekonomikos augimas buvo spartesnis 3%, tai reiškia, kad per 23 metus ekonomikos tas pajėgumas ar bendras vidaus produktas padvigubėjo per 23 metus. Tai nelabai tolima praeitis. Todėl iš to mes galėtume daryti išvadą, kad tikrai ekonominio pajėgumo Lietuvai pakanka apsispręsti kurti gerovės valstybę. Bet klausimas vėl, ar verta. Kaip minėjau, gerovės valstybė yra kritikuojama. Ypatingai ją kritikuoja libertarai. Ir tuomet, žinoma, daugeliui žmonių, girdint, kad štai Graikijoje yra streikai, Vokietijoje ekonomika ilgą laiką jau stagnuoja, irgi žmonių yra nepasitenkinimas, yra tam tikri pertvarkymai, atsitraukimas nuo, tarkim, universalesnių socialinės apsaugos schemų ir jų siaurinimas, apribojimų tam tikrų įvedimas, tai galbūt mums Lietuvoje nereikia iš jų mokytis ir nereikia siekti. Taigi, ar gerovės valstybė reikia kurti, ar yra pageidaujama. Kaip kritikuojama gerovės valstybė? Keliamas klausimas, kad yra tiesiog klaidingi gerovės valstybės tikslai, tai yra teisėtumo krizė, iš pirminties yra klaidingas verslas, tai yra neracionali gerovės valstybė, todėl jos nereikia, ekonominio augimo stabdymas, gerovės valstybės stabdo ekonomikos augimą ir dabar daug kas ir padaro išvadą iš Airijos augimo, žiūrėkit, tikrai Airijos ekonomika auga, bet ten gerovės valstybė yra labai menka, taigi ir jeigu mes sekam Airijos pavyzdžių, mums nereikia plėsti savo gerovės sistemų. Jeigu mes jas plėsim, galbūt mūsų ekonomika jums atnuoti kaip Vokietijos. Paaiškinimas labai paprastas. Žalingos paskatų sistemos. Tai yra gerovės valstybė, sukuria priklausomus žmonės, mažina jų motivaciją rūpinti savimi, jeigu jie žino, kad jei, na, kai savimi nepasirūpinsi, tai valstybė pasirūpins. Taigi, tokie yra keliami argumentai prieš gerovės valstybę, taip jį yra kritikuojama ir reikia šiek tiek apie tai detaliau pakalbėti. Taigi, libertarai, palaikantis laisvą ir pasirinkimą, kritikuoja gerovės valstybės orientavimas į lygybę ir apsaugą. Taip pat libertarai teigia, kad gerovės valstybė kelia grėsmę individualiai laisvai. Ir tokio požiūrio pagristumas, žinoma, priklauso nuo to, koks svoris tenka laisvai palyginus su kitais tikslais ir kaip laisvė yra apibrėžima, kas yra laisvė. Ar laisvė mirti iš bado yra laisvė, ar žodžiu, laisvė yra neginčiama gerybė bet kokiam sąlygom, bet kokiam aplinkybėm ir taip toliau. Čia yra didelis klausimas diskusijai. Žinoma, jeigu mes pasakysim, kad tik tai laisvė, kiekvienas gali daryti, ką nori, tai labai paprastai suprasim tada, kad gerovės valstybė varžo laisvė, renka mokesčius, prievartai. Pirma pranešime, kiek aš spėjau girdėti pabaigą, iš tikrųjų tai buvo gerokai paanalizuota ta teisių ir pareigų priklausomybė. Iš pirminties klaidingas verslas, tai yra libertarai teigia, kad gerovės valstybė neįmanomas tikslingumas dėl koordinacijos informacijos perdavimo problemų. Gerovės valstybė reiškia valstybės įsikišimą labai didelį, o tai reiškia plačią labai ekonominę, finansinę veiklą. Ir neįmanoma visko koordinuoti tinkamai ir todėl tas verslas, ta būtėse verslas arba ta veikla negali būti iš prigimties racionali, efektyvi ir taip toliau. Bet realiai gerovės valstybė susideda iš daugelio mažų dalių, kurių dauguma yra finansuojamos valstybės, tačiau gyvenimą privačiai konkurencinės veiklos dėka, ypatingai šiais laikais. Todėl negalima sakyti, kad gerovės valstybė tai yra viena institucija, viena įstaiga ar vienas verslas ir dėl savo didumo jis negali būti tinkamai organizuojamas ir valdomas. Kur rinka patiria didelės nesėkmės valstybės veiksmų, nors ir netrupulų dėka, galima pasiekti, kad neigiamos pasiekmės būtų mažiausios. Nors žinoma, kad valstybė taip pat susiduria su tam tikrais sunkumais. Labai dažnai dabar kritikuojama gerovės valstybė dėl to, kad ar ta pranašaujama nesėkmė gerovės valstybė, dėl to, kad didėjantį būsimo gyvenimo trukmė, gimimo skaičiaus mažėjimas daugelį šalių lemia visuomenės senėjimo procesą ir daugelis politikų sričių bando spręsti šią problemą, štai didindamas kapitalo dydis ir kokybė, didinamas dalyvavimo darbo rinkoje amžius, plečiama imigracijos politika, didinamas pensinis amžius. Žodžiu, nors iš vienos pusės sakoma, kad gerovės valstybėje buvo gerai tuomet, kai gimstamumas buvo didesnis, gyvenimo trukmė buvo mažesnė, tai yra išlaikyti tuos žmonės ar finansuoti socialinės gerovės sistemas įmanoma buvo. Dabar dėl visuomenės senėjimo yra sunkiau. Bet čia yra kai kurie atsakymai. Kai mes kalbam apie senėjimo problemą net ir Lietuvoje, jeigu suskaičiuotume, kiek žmonių dirba, darbingo amžiaus žmonių Lietuvoje dirba apie 35%. 35% nedirba dėl įvairių priežasčių. O dėl senėjimo mes neprarandam tiek daug, bent jau dabartiniam etape tai iš vis pensinio amžiaus gyventojų skaičius mažėja ir pensinatis pensininkų skaičius mažėja dėl pensinio amžiaus ilginimo. Tai štai ilginimas amžiaus, įtraukimas žmonių, kurie dabar nedalyvauja darbo rinkoje ir pačios ekonomikos efektyvinimas gali kompensuoti senėjimo problemą ir todėl geros valstybės grėsmės gali nebūti tokios dėlės, kaip kartais jį pateikiama. Aš gal nugrįsiu, bet štai jeigu mes prisimtume savo tai, kas senelis, kai kas prosenelis, tai žinom, kad vienas darbingas žmogus išlaikydavo 10 žmonių šeimą. Tai yra būdavo žmona ir kažkiek tai vaikų, ar 7, ar 8, ar 12. Ir primityviais įrankiais, žinoma, ir šeimos nariai pagal pajėgų, kad persidėdavo, bet dirbama buvo primityviais įrankiais. Kokiais dabar įrankiais dirbama, išsakyti, kad štai mes nepajėgsim išlaikyti tų žmonių, kurie sulaukia pensinio amžiaus ir nebedirba, tai tas augimas nėra toks spartus ir jį galima atsverti ekonomikos efektyvumo augimu. Po karinių laikotarpio Vokietijoje išlaidos gerovės valstybėje buvo didesnės nei Jungtinėje karalystėje, nors Vokietijos ekonomijos augimo buvo spartesnis. Todėl mes irgi negalėtume vienareikšmį sakyti, kad gerovės valstybė stabdo ekonomikos augimą ir todėl ji yra nepageidautina arba jos galbūt nereikia, jeigu mes norim auginti sparčiau ekonomiką. Ir iš kitos pusės geros valstybės nėra bendra atsakovės už deficitinę valstybės biudžetą, todėl kad biudžeto deficitas gali būti, kai biudžetas nėra toks didelis. Yra šalis, kaip ir Lietuvos biudžetas yra deficitinis, nors mūsų biudžetas yra labai menkas. Tuo tarpu kai kurių šalių, šiaurės šalių biudžeto deficitas gali būti ir nebūti deficito, nors biudžetai yra dideli. Tai priklauso nuo to, kiek surinkamų mokesčių ir kam dar išleidžiama be gerovės valstybių schemų. Problematiškas priežastingumas, ar šalis turinčios daugiau išlaidų mažina savo augimo rodiklius, ar skurdesnės šalis turi daugiau išlaidų, kad įveiktų skurdą. Iš tikrųjų, čia kas yra pirmiau, višta ar kiaušinis, mes matom, kad gerovės valstybės yra iš tikrųjų turtingos šalis. Bet ar jos todėl gerovės valstybės, kad jos turtingos? Ar jos turtingos todėl, kad jos gerovės valstybės, kad jos pasirinko laiku tam tikrą kelią, savo raidos kelią ir investavo į žmogišką kapitalą, veikė, kaip minėjau, kad paskutinė draudimo bendrovė ir taip prisidėjo prie ekonomikos augimo. Čia vienareikšmė atsakyti į šitą klausimą nėra lengva, yra įvairiausių nuomonių. Ir pasirinkama, žinoma, dažnai atsakymas po remtis daugiau politiniam ideologijom. Kiek dar aš pakreitinsiu. Tai mes, kaip minėjau, gerovės valstybė kritikuojama dėl žalingų paskatų pasiekmių. Tai yra gerovės valstybės pasiekmės yra žalingos, nemotyvuoja žmonės dirbti. Pagal libertarus socialinės išmokos nesprendžia socialinių problemų priežasčių, o tik tai kovoja su pasiekmėm, tai remia žmonės, kurie neturi iš ko gyventi. Socialinė parama yra per daug bendra, ji nėra labai tikslinga ir todėl kuria skurdo kultūrą. Iš tiesų, kalbame apie ištisas kartas, kurios gyvena iš pašalbų. Elgesys darbo rinkoje, nusikalstamumas, vienišų tėvų problemos yra daug per daug sudėtingos, kad jas galima būtų išspręsti socialinės išmokymus. Dėl to kritikuojama gerovės valstybė, kuri teikia socialinės išmokas. Tai žinoma, iš dalies yra tiesa, bet aš pereisiu netrukus prie to, kad gerovės valstybė dabar yra kitokia. Ir štai šitie argumentai ir panašios yra greičiau už tai, kad gerovės valstybė turi būti modernizuota, turi būti pritaikyta prie kintančios visuomenės, bet tai nėra argumentai, kurie būtų tiesiog iš principo prieš gerovės valstybę. Tai yra argumentai prieš gerovės valstybę, prieš tą, kuri nesugeba prisitaikyti prie naujų sąlygų arba nesugeba pritaikyti prie naujų sąlygų ir žinoma, jį tuomet turi tam tikras neigiamas pasiekmes. Ir keletą žodžių apie šiuolaikinę gerovės valstybę, apie tas permainas, dėl kurių iš tikrųjų kyla klausimas, ar Lietuvoje mes pajėgus kurti šiuolaikinę gerovės valstybę, kuri nebeapsiribuoja to, kuo apsiribuodavo anksčiau. Todėl, kad šiais laikais skurdo ir socialinės atskirties įveikimui reikia trijų rūšių kapitalo, ne tik ekonominių išteklių, iš tikrųjų ne tik tai pinigų perskirstimo, pašalpų, pensijų mokėjimo. Bet reikia socialinio ryšio ir ryšių ir atsakomybės įsipareigojimo, tai yra socialinio kapitalo, reikia moralinio kapitalo, tai yra galbūt tinkamo elgesio, požiūrio moralinių normų, vertybių. Taigi šiuolaikiniam socialiniam problemams spręsti reikia nebe tik ekonominio kapitalo, bet ir socialinio ir moralinio. Ir tai reiškia, kad gerovės valstybė taip pat turi būti kita ir ji yra keičiama. Štai, jeigu ta gerovės valstybė, pokarį kurta, daugiau orientavosi štai į tokią socialinę ekonominę perspektyvą, apsaugą nuo rizikų, išteklių perskirstimą, siekiant nelygybių sumažinimo. Na, jeigu liberalai tai vadina, tai tokio saugumo, minimalaus saugumo tinklo, užtikrinimo ir privataus draudimo tiems, kurie nori daugiau negu pat minimali pagalba. Iš kitos pusės štai dabar jau svarbu, ypatingai svarbu, socialinė institucinė perspektyva arba socialinė sektorinė, tai yra socialinių tarnybų skaidrumas, jų veikimo efektyvumas, prieinamumas ir čia ta pati vėl, tarkim, naujoji vadyba viešajam sektoriui, partnerystė su privačiu sektoriumi, perėmimas tų pasiekimų, kurie buvo taikomi tik tai privačiam sektoriui. Socialinė kultūra, socialinė kultūrinė tokia perspektyva, tai yra elgsenos ir savitarpio ryšių klausimas. Tai yra bendros vertybės, aprieptis, sanglauda, kohezija, aktyvacija žmonių. Tai vis kalba apie socialinę kultūrinę perspektyvą. Ir tokiu požiūriu mes pastebėtume, kad gerovės valstybės pertvarkomas, pritaikomas prie naujų sąlygų ir vis daugiau yra projektų, tai yra projektinė veikla socialinėje srityje, projektai prieš skurdą, už šeimą, šeimos problemų sprendimą, šeimos pareigų ir profesinių pareigų derinimą, prieš nusikalstamumą, greičiau aktyvios negu pat pasyvios priemonės, greičiau įgalinimas negu pat žmonių aprūpinimas, greičiau paslaugos negu pajamų transferai, tai yra piniginės išmokos. Greičiau apreptis ar įtraukimas negu tik tai egalitarizmas ir žinoma išlaidų kontrolė, kadangi tokia gerovės valstybė kainuoja tikrųjų nepigiau. Išmokų, piniginių išmokų perskirstimas buvo paprastesnis ir atliekamas su mažesniais administraciniais ištekliais. Tuo tarpu ta transformuota arba modernizuota gerovės valstybė yra žymiai brangesnė. Nes reikia dirbti tiesiog su žmonėmis, teikti jiems paslaugas, paslaugas turi teikti profesionalai, jie turi būti pakankamai išsilavinę ir gerai apmokami, tai yra uždirbantis pakankamai. Ir tai, žinoma, yra pakankamai brangu. Iškiriamos dvi tokios dominuojančios vietinės socialinės politikos strategijos. Bendrai verta pasakyti, kad ta orientacija štai gerovės valstybės jau nuo vien tik tai socialinių ekonominių klausimų, link kultūrinių, moralinių, link to moralinio ir socialinio kapitalo, reiškia, kad gerovės valstybė turi būti decentralizuojama. Tai yra daugiau pareigų, atsakomybės, įpareigojimo ar įsipareigojimo vietiniai bendruomeniai, savivaldoj ir panašiai. Ir iš kitos pusės, žinoma, rinkos įtraukimas, bendradarbiavimas su privačiu sektoriumi. Jeigu kalbam štai apie tą bendruomenės prieigą daugiau, apie vietinės valdžios, vietinių institucijų veiklą, žinoma, kad yra labai svarbu tas perėjimas į socialinę, į sociokultūrą, tai yra intervencija ir palaikymas.
dėl įvairiausių situacijų sudėtingumo, dėl to, kad žmonės labai įvairūs, jie turi labai dažnai taip vadinamą daugelį problemų arba multipribuleminiai žmonės, kada jie yra ir nepakankamai išsilavinę, ir neturi darbo, dažniausiai tai yra ir susiję, ir šeimos yra probleminės, blogas gyvenimas šeimose, menkas solidarumas šeimose, ir vartojantis priklausomas nuo narkotikų ar alkoholio, ir galbūt nelabai sveikas, bet tiesiog jo sveikata niekas niekada nesirūpino ir jis yra tiesiog jam reikalingas gydymas, jam reikalinga priežiūra, bet jis greičiau patenka į kalėjimą negu kad pas gydytoją, nes jo elgesys yra toks, na, vadinamas socialus arba net delimentinis nusikalstamas ir taip toliau. Taigi, tokiu atveju, žinoma, kad nepakanka tokių tradicinių socialinių rizikų kaip nedarbas, senatvė, liga ir tiesiog išmokų perskirstimas, kad tokie žmonės, štai pat susidūrė su tom tradiciniam socialiniam rizikom, turėtų pajamų iš ko gyventi ir viską nusipirktų rinkose, kaip nusiperkama iš algo. Žinoma, kad štai su žmonėmis, kurie patenka į labai tokias multiprobleminės situacijas, su jais reikia dirbti tiesiogiai. Reikia atsistoti šalia kliento, negalima būti virš kliento, o šalia kliento reikia, reiškia, dirbti vietiniai bendruomeniai tame kontekste, kuriame yra tas pats žmogus. Ir tam reikalingi socialiniai darbuotojai, specialistai, kurie išmano, kaip tai dirbama, kaip reikia dirbti. Ir žinoma, kad tai kainuoja. Tai kainuoja dažnai žymiai daugiau, negu kad vien tik tai išteklių perskirimas piniginės išmokos. Ir ryšium su tuo, aš turiu užbaigti, jaučiu, kad piknaudžiauju, ir ryšium su tuo, žinoma, didelis klausimas kyla Lietuvoje, ar mes pajėgsim kurti štai tokią gerovės valstybę šiuolaikinę, kuris spręstų šiuolaikinės visuomenės problemas, o ne vien tik tai tas, kurias ir sprendžia dabar Lietuvos socialinės apsaugos sistema, tai yra mokai pensijas kažkokios tai mažesnės ar didesnės, kažkam tai bedarbių pašalpos moka, ligos atveju išmokas moka ir panašiai. Tai to nepakanka. Iš tikrųjų, to reikia, bet to nepakanka. Ir ryšium su tuo dažnai yra kritika, kad tikrai mes daug pinigų palyginti, daug perskirstom per socialinę apsaugą, bet pilna problemų. Ir išvada gali būti ir tokia. Vadinasi, tokios socialinės apsaugos mums nereikia, mums pensijas reikia privatizuoti, nes ta sistema veikia nepakankamai rezultatyviai. Bet, sakyčiau, iššūkis tikras yra tas, kad mums reikia ir to, ką mes turim, ir turim tobulinti. Ir ta gerovės valstybė turi būti kuriama tokia, kuris spręstų štai šiuolaikinės problemas. Būtent narkomanijos, socialinės atskirties, nepakankamo išsilavinimo, nemokytumo ar žmonių vaikų, kurie yra sunkiai auklėjami, sunkiai mokomi. Ir dar įvairios papildomos problemos šalia tų, kurios išlieka. Taigi mums reiškia, tenka ne naikinti tai, ką turim, bet virš to kurti. Ir tam reikalingi ištekai, tam reikalingas susiklausimas, tam reikalingos tam tikros pažiūros, ideologijos, pripažinimas, kad to reikia, kad be to mes neapsieisim. Ir čia tada iš
to... Man iš čia pajūkant, kas nors skaitėt mano knygą, tokį socialliberalizmas, aš ten tiesiog parodžiau, kaip su mokesčiais visuomenės santvarką galim varinėti tiesiog į socialistinę, į kapitalistinę, ir aš ten siūliau, tas vienas reiškia saugaus manevro zona, tai yra, kada mokesčiai suboja kaip 40-60% pajamų. Nes štai šitie mokesčiai parodo, kokiom galimybėm valstybė gali disponuoti įgyvendinimą šitą pirmiausiai socialinę politiką. Tai kai tie mokesčiai pasidaro labai dideli, susidaro galimybė iš tiesų labai plačiai vykdyti socialinę politiką. Bet tada ta socialinė politika, kai tik ir ištinka krizė, nes anksčiau ar vėliau valstybė pasidaro nepajėgė ekonomiškai pavesti šitos naštos ir tada prasideda, kaip kolegas čia minėjo, socialinė susijęs krizė. Bet tai ne žūtis jos, bet krizė. Reiškia, tu metu susiaurinama socialinės programos, o susiaurinama per mokesčių sumažinimą. Mokesčių sumažinimas aktyvizuoja ekonomiką, skatina investicijas, privačią iniciatyvą, pelno normą padidina. Ir štai, kai tik atsigauna ekonomika, vėl susidaro galimybė mokesčius stumti didinimo linkme, vadinamą socializmo linkme, kad atsigautų socialinė politika. Kai socialinė politika atsigauna, vėl jinai tik atsigauna tam, kad žlugtų, ta prasme, kad vėl ekonomiką paskatintų. Vadinasi, mes turim matyti tą procesą, kad mokesčiai didinami tik tam, kad po kelių metų būtų mažinami, o mažinami vėl, kad būtų didinami, būtent dėl to, kad socialinė politika būtų galima apsaugoti nuo kracho. Tai reiškia, jos mastų sumažinti arba didinti. Vadinasi, tas gebėjimas socialinės politikos judėti kairę į dešinę užtikrina jos amžiškumą ir skaičiau atsakymą kolegos klausimą. Ar būtina, reiškia, galima. Ne tik galima, bet būtina, aš manau, ir nuolat jinai bus tai didėjanti, tai mažėjanti. Štai didėjimą vadinama pakilimu, klistėjimu ir sumažėjimu krizė. Vadinasi, čia pražinties nėra, čia yra susitaikykim su mintim, kad nuolat turėsime judėti. Mokesčius didinti ir mažinti, reiškia, didinti socialinę politiką. Paskui mažinsime mokesčius ir atitinkamai smuks socialinė politika. Nes vieno, čia yra susisveikiančių indų principas. Jeigu mokesčiai, reiškia, sumažėja, tai sumažėja socialinė politika, bet padidėja ekonomika. Ekonomikos padidėjas iššaukė savo socialinę pasiekmę būtent socialinės politikos. Vienai vėl, manyčiau, toks principas, bent aš taip įsivaizduoju.
Netgi tos vadybinės sistemos, kurios, reiškia, vakaruose, reiškia, yra, mano nuomonė, yra nepakankamos mūsų sąlygom, Rytų Europos ir Lietuvos sąlygom. Kodėl? Reiškia, yra tokia labai žinoma trijų E koncepcija. Profesorius Puškovius yra aprašęs, reiškia, straipsnį žurnalistikos šioje politikoje administra. Reiškia, trikampis, kuris padalintas į tris dalis. Ekonomiškumas, efektyvumas, veiksmingumas, reiškia, angliškai 3E, economy, efficiency, effectiveness. Ir reiškia, pirmieji du yra susiję maždaug su tuo, tik pirmas yra labiau kiekybiškas, vidurinis yra mažiau, reiškia, su tuo, kad už tam tikras sąnaudas turi pasiekti tam tikrą rezultatą, jo tu mažesnėm sąnaudom pasieki, jo tu, reiškia, dirbi efektyviau. Gerai, trečias yra, reiškia, veiksmingumas, tai yra tikslų pasiekimas. Čia, reiškia, yra įdomiau. Bet mano nuomonė, tai yra nepakankama, nes netgi tas trijų koncepcija, reiškia, viso reiškia sistema. Va ką jūs turite omeny, kad reiškia, nesimato socialinio teisingumo aspektų. Todėl aš, pavyzdžiui, siūlyčiau ketvirtą E įvesti. Angliškai irgi labai įdomu yra atitikmuo, equity. Galima justice, sakysim, social justice. Ketvirtą E. Reiškia, kokį duosiu pavyzdį. Va, pensijų reforma, reiškia. Jos tikslas, kad, reiškia, žmonės gautų didesnės pensijas, reiškia. Bet mes dabar turim, reiškia, veiksmingumą, tikslų pasiekimą. Ar jie sukūrė privačius pensijų fondus? Taip sukūrė. Bet kas eina po to? Ar, reiškia, visuomenės solidarumas išaugo ar sumažėjo? Ar iš tikrųjų kažkada labai tolimoje ateityje tie pensininkai iš viso gaus tas pensijas? Reiškia, neįvedus to socialinio teisingumo aspekto Rytų Europoje, reiškia, Rytų Europos sąlygų, Lietuvos sąlygų. Visa kita analizė, tie naujosios viešosios vadybos ir mano va, tas modeliavimas, kurį aš davau čia profesorius Lazutą teisingai pastebėjo, ar iš vis galima kalbėti apie gerovės valstybę. Bet lygiai taip pat galima iškelti klausimą, ar Airijoje, ar Anglijoje, ar Amerikoje galima kalbėti. Juk marginalinis modelis, ar jis yra, ar galima marginalinį modelį likutinį, tą residual, marginal, liberalų, ar jį galima vadinti iš viso gerovės valstybę. Todėl mano nuomonė, tą gerovės valstybės pavadinimą, reiškia, reikia vengti ir aš savo kalboje neatsitiktinai vartojau socialinės politikos modelį. Tai yra kuklesnis toksai, reiškia, betono gražavimo, kad gerovė ir visas reikstavys. Ir tada žiūri, bet žiūrėjau, čia su to socialinė politika irgi yra momentas. Reiškia, man anglas, reiškia, politologas sako, pasižiūrėjau, reiškia, Lietuvos visą socialinės apsaugos struktūrą. Sako, žinot, pas jūs viskas yra. Universalios priemonės yra, sodra, reiškia, veikia, socialinės, jis paskaitė tos pranešimus, susipažino su įstatymais, iš viršaus, žiūrint, viskas yra. Sako, pas jūs viskas yra. Bet realiai mes žinom, kokie yra kiekybiniai dydžiai, kokio dydžio pensijos, kad netgi atsilieka nuo Latvijos, panašiai kiekybinės visas ir tą progresyvumą mokesčių nebuvimą ir nebuvimą iš kur finansuoti ir panašiai. Tai va, mano nuomonė, kad reiškia, formaliai, ta formalioji pusė, aiškiai, jinai gali būti klaidinanti, nes jinai neatspindi dažnai kiekybinių ir kokybinių dalykų. kiekybinių reiškia, kiekių reiškia dydžių, o kokybinių irgi, kaip sakau, reiškia socialinio teisingumo, reiškia visų šitų parametrų, jinai gali neatspindėti, gali būti labai neteisinga ta sistema. Man atrodo, kad mūsų visų trijų pranešimuose tas labai jautėsi, tas ir jūsų klausime, tas neteisingumo žmonės kodėl nepatenkinti. Pagrindinis dalykas dėl neteisingais, mano, dėl to neteisingumo.
Thank you.